Salam, gününüz və həmrəylik bayramınız mübarək. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloqlar Zərdüş Əlzadə və Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovdur. Hər birinizi buradan salamlayırıq.
Selam aleyküm.
Deməli, artıq 2010-cu il arxada qaldı və biz 2011-ci ilin ilk gününü yaşayırıq və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu illə bağlı, 2011-ci illə bağlı sizin təxminlərinizi öyrənək. İstər Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, istər yəni hakimiyyət-müxalifət münasibətləri ilə bağlı, İstər ölkədə iqtisadi siyasi durumla bağlı və bu mənada əvvəlcə sizdən soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, 2011-ci ildən gözləntiniz nədən ibarətdir? Ümumi əvvəlcə onu soruşaq, sonra detallı suallarım olacaq. Yəni, 2011-ci il sizcə Azərbaycana nə vəd eləyir?
Məncə, 2011-ci il Azərbaycana əvvəlki illərdən fərqli heç bir yenilik vəd eləmir. Və nə də vəd eləsə, o heç də yaxşılığa doğru deyil. Azərbaycan hakimiyyəti, xalqı, ziyalıları, elitası, aşağı təbəkəsi hamısı göz önündədir. Onun qabiliyyəti indi olanlarını sübutu yetirib. Mən çox bədbinəm, düşünmürəm ki, Azərbaycanın bir dövlət və xalq kimi problemləri öz həllini bu 2011 ilə həllini tapacaq. Sadəcə, əminəm ki, neft aşınacaq, satılacaq, pul gələcək, Azərbaycan pul sərvətləri artacaq, pul demək vəsaitləri artacaq. Eyni zamanda mən əminəm ki, bu işiyə avuda olan insan aradan əl çəkilməlidir ki, bizim hakimizmələ də rüşvətdən və oruqdan əl çəkilməyəcək və bu həmin pulları tarmar edəcək, birbəcə infrastruktur layihələrinə dəbdəbəli həyata sərf edəcək. Mənasız hərbi xərcləri də istisna etmirəm.
Bəs Eldar bəy, sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Gəlin belə əvvəldən şərtləşək ki, Zərdüş bəylə mən nədəsə razıyamsə, mən o fikirləri bir daha təkrarlamayacağım.
Çox gözəl olar, çox gözəl.
Zərdüş bəyin bu proqnozu nə qədər bədbin olsa da, mən çox böyük təəssüf hissindən qeyd eləməliyəm ki, belə bir proqnoz vermək üçün Zərdüş bəyin tam əsası var və böyük ehtimalla elə proseslər bu cür də inkişaf edəcək. Mən biraz bu məsələyə sadəcə olaraq başqa prizmadan baxmaq
istəyirəm. Buyurun, zəhmət olmasa.
Nəyə görə heç nə dəyişmir? Nəyə görə ildən ilə 2008-ə də, 2009-a da, 2010-a da biz təqribən eyni qiymət veririk? Ona görə ölkədə bir sistem qurulub. Bu sistem korrupsiyanın, insan haqların pozulmasının üzərində qurulub. Avtoritar bir sistemdir. Və bu sistem başqa cür ölkəni idarə edə bilməz. Nə qədər ki, bu sistem dəyişməyib, İldən elə Zərdüş bəy sadaladığı bütün o problemlər ildən elə təkrarlanacaq, daha da dərinləşəcək, dəyişlərsə olacaqsa yalnız yaxşılığa doğru yox, mənfiliyə doğru. Biz anlamalıyıq ki, biz artıq hər ildə baş verən o proseslərə qiymət verəndə artıq təkrarçılıq yaranır. Baxın görün 2009-a, 2008-ə, 2007-ə təqribən eyni qiymətlər verilirdi. Ona görə ki, bu sistemin yaratdığı elə budur. Bu sistemin həyata keçirdiyi proseslər məhz belə inkişaf edə bilər, başqa cür inkişaf edə bilməz. Ona görə də bu proqnozlarla yanaşı, mən öz arzularımı da ifadə etmək.
Buyurun, zəhmət olmaz.
Arzularsa ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ilk növbədə biz bu sistemi dəyişə bilək. Bu ölkədə avtoritar sistemdən demokratiya keçidi təmin edə bilək. Onda biz hər il hansısa bir yeniliklər görəcəyik, hansısa bir fərqli proqnozlar verə biləcəyi, düşünəcəyi üçün bu islahatlar ləngmi gedir, yaxşımı gedir və bunun hansı nəticələri ola bilər. Yoxsa bu sistem dəyişməsə, sistem elə bugünkü sistem qalsa, onda Zərdüş bəy dediyi kimi ya yeniliklər olmayacaq, olsa da daha da mənfi yeniliklər olacaq.
Bax, necə hesab edirsiniz Eldar bəy? Bax, o sistemin dəyişilməsi üçün 2011-ci ildə vətəndaş cəmiyyətinin konkret hansı addımları atmasına ehtiyac var? Deyək ki, müxalifət düşərgəsində ictimai palata yaradılıb. Gələn il seçkilər gözlənilmir, yəni seçki olmayacaq. Hər halda seçkilər ən azı nəzəri baxımından dəyişikliklərə yəni, ümid verir də. Üstəlik, gələn il seçki də olmayacaqsa, ola bilərmi ki, durğun bir il olsun və ola bilərmi ki, hakimiyyət bir qədər də bu gələn neft pullarından mövqeylərini gücləndirsin.
Buyurun, Eldar bəy, mən sizi dinləyirəm.
Eldar bəy, siz fikrinizi bildirin, sonra Zərdəş bəy də fikrini bildirər.
Mən sizdən razıyam ki, gələn il yəqin ki, hansısa bir ciddi siyasi proseslərin biz şahidi olmayacağıq. Ancaq eyni zamanda mən isə bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də müəyyən bir təcrübə artıq özü üçün yığır. Ölkədə baş verən hadisələr hamını çox narahat edir. Siz bilirsiniz ki, dünyəvi müxalifət sıradan çıxandan sonra və faktik olaraq siyasi səhnədən kənara atılandan sonra bu narazılıq cəmiyyətdə azalmır. Əksinə, narazılıq keçidə ildən ilə də daha da böyüyür. Bu narazılıq siyasi partiyaların təbliğatı üzərində formalaşmır. Bu, real həyat üçün insanlar bu maaşlarla, bu pensiyalarla dolana bilmirlər. İnsanlar öz valide, uşaqları üçün yaxşı təhsil, yaxşı iş tapa bilmirlər. İnsanlar məhkəmədə haqq ədaləti tapa bilmirlər. Ona görə də bu narazılıq ildən ilə artır və bu boşluğu, bu dünyəvi və müxalifətin o sənədən sıxışdırılmasıyla bağlı yaranan bir boşluğu təbii ki, hansısa bir başqa qüvvələr doldurmalıdır biz və biz bunu artıq görürük. Rusiyada təqribən eyni modeldir, Azərbaycandan eyni modeldir. Orada bu boşluğu millətçi, şovinist, neofaşist qüvvələr doldurmağa başlayır və son aylarda Rusiyada baş verən hadisələr hamını şok vəziyyətə saldı, o cümlədən bəzi dövlət məmurlarında. Azərbaycanda oxşar proseslərdə bu önə çıxan qüvvə siyasi İslam olur və onun üçün insanlar əgər məhkəmələrdə, siyasi partiyalarda, seçkilər yolundan hansısa bir dəyişlərə nail olmaq mümkünlüyünü görmürlərsə, təbii ki, onların üst dağı bir neçə institut var. Məsəl üçün, ya cəmiyyətdə regionçuluq güclənir, ya da cəmiyyətdə dini, radikal dini qurumlar güclənir. Və Azərbaycan da bu yolla gedir və biz son aylarda baş verən hadisələri görsək, biz artıq 2011-ci ilə hansısa bir çox sakit, heç bir siyasi proses olmayan il kimi baxmalı deyilik. Biz 2011-ci ilə kifayət qədər gərgin və çox təhlükəli bir siyasi proseslər gedəcəyi bir il kimi baxmalıyıq və bütün cəmiyyət bu haqda düşünməlidir. Çünki bu siyasət davam etdirilsə, onda Azərbaycanın taleyi elə Şahın dövründəki İranın taleyini təkrarlaya bilər.
Aydın. Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloqlar. Zərdüş Əzadə və Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovdur. Zərdüş bəy, sizin nə fikrinizi alaq və mən bir də nəyi də soruşmaq istəyirəm. Eldar bəy qeyd edir ki, əslində yəni o boşluğu Rusiyada deyək ki, millətçilər tutmağa başlayıb, Azərbaycanda da siyasi İslam fəallaşmaqdadır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində deyək ki, biz peşə adamlarının, jurnalistlərin bütün ideologiyalara yəni məsafəsi eşid olmalıdır. Yəni əslində biz bu məsələlərdə hansı ideologiyanın yaxşıdır, hansı ideologiyanın pis olduğunu biz yəni deməməliyik. Ancaq mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, əvvəllər bir iki il əvvəl daha çox Azərbaycanda azad seçkinin olmaması ilə bağlı narazılıq eşidilirdisə, indi hicabın olub-olmaması ilə bağlı narazılıq eşidilir. Yəni, mən bu ideologiyalara heç bir fərq qoymadan onu soruşmağa borcluyam ki, Elə bil ki, narazılıq gel-gedə cılızlaşır, faktiki. Azad seçkilər insanların bütün hüquqların, azadlıqların təmin edə bilər. Ancaq hicab məsələsi, deyək ki, azadlıqların bir tərəfidir də. Yəni, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Getdikcə narazılıqların istəyi cılızlaşır. Narazılıqlar var. Eldar bəy də qeyd edir ki, getdikcə narazılıqlar artır. Bəli, bəli. Ancaq əvvəllər narazılıqlar səslənirdi azad seçki tələbləri ilə və s. və ilaxır. İndi isə hər şey narazılıq eşitilir, daha çox hicab məsələsi, hicab olsun, olmasın.
O, bu hicab məsələsi üçüncü şüqürətə şişirdilmiş şeydir, məsələdir. Hansısa bir səviyyəsiz insan, konstitusiyaya heç bir həll qoymadan belə bir mənasız bir qadağanı qoyur. Və təbii ki, müsəlmanlar öz hüquqlarına istifadə edilir. Mən sual vermək istəyirəm, demək üçün daha nə əhəmiyyətlidir? Hicab yoxsa seçki? Əlbəttə seçki. Seçki hakimiyyəti mühəndəşdir, hicab fərdi həyat tərzi mühəndəşdir. Və əgər o insanlar ki, təməl insan hüquqları prinsiplərini bir yenədirlər və yalnız hicab məsələsi gələndə qızışırlar, ortaya çıxıb qışqırırlar, bilirlər hicabdan əl çəkməliyik. Bu demək ki, onların sosial əhəmiyyəti bir o qədər güclü deyil. Və onların hələlik hansı bir vətəndaş azadlıqları məsələsinin ortaya atılması, yalnız bir dar çərçivədə artıqlaşması onu göstərir ki, onlar hələlik hansı bir ictimai əhəmiyyəti olan güclü şəxsi qüvvə deyildir. Qaldı bayaq Eldar bəyin deyilikləri. Mən oyuna 100% razıyam. Hamısına razıyam. Bir şey demək istəyirəm ki, yəni ictimai sahədə heç bir dəyişiklik gözləmirəm. Amma nəsə olsa, yenə də xarici qüvvələrin təhriki ilə ola bilər baş versin Qarabağ məsələsində. Yəni tərəfləri müharibəyə sövq edə bilərlər və məcburən hansı bir sülhə sövq edə bilərlər. Yadından çatmayın ki, zəif və səviyyəsiz dövlətləri bəzən xarici qüvvələr onların iradəsini zidinə olaraq hansı bir icbari sülh məsələsinə, sülh variantına sürükləyə bilərlər. Bunun üçün Dayton variantı var, Kosovo variantı var və s. Bunu dərk eləmirlər. Mən Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan rəhbərliyi. Ona görə dirəniblər, bu işə göstərişə ilə bir çirkin oyuna aparılır.
Eldar bəy, yeri gəlmişkən, Zərdüş bəy toxundu. Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində gözləntiniz nədən ibarətdir? 2011-ci il nə vəd edir bu baxımdan? Zərdüş bəy qeyd edir ki, hansısa yəni müharibəyə və yaxud hansısa sülh sazişinə tərəfləri yəni məcbur edə bilərlər.
Hər halda rəsmi danışıqlar artıq davam etdirilib. Mən rəsmi danışıqlardan, bu Madrid prinsipləri ətrafında gələn danışıqlardan heç bir nəticə, heç bir vəlləyiş gözləmirəm. Ona görə ki, 2-3 il ərzində o prinsiplərin hamısı müzakirə olunub və artıq hamısı qəbul olunub, 2 prinsip qalır. O da bir-birinə tam zidd olan prinsipdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, torpaqların azad olunması və öz müqəddini təyin etmə prinsipi. Bunu da uzlaşdırmaq bir-birindən qeyri-mümkündür. Faktik olaraq nə Azərbaycan bu məsələdə güzəştə gedə bilər və Ermənistan təcavüz Ermənistan hakimiyyəti də bu güzəştlərə getmək istəmir. Ona görə də mən bir hansısa bir rəlləyiş bu danışıqlarda bu il gözləmirəm. Müharibə təhlükəsi təbii ki, artır. Bu ildən ilə bu hiss olunur və mən də Zərdüş bəyin fikrinə dəstək vermək istəyirəm ki, hətta bizim iradəmizdən asılı olmayaraq biz hansısa bir hərbi proseslərə cəlb oluna bilərik. Düzdür, Azərbaycan daha çox müharibə haqqında danışır. Bizim rəsmilərimiz, bizim diplomatlarımız tez-tez bu haqda bəyanatlar verirlər ki, biz lazım gəlsə güc istifadə edəcəyik və s. Ancaq Ermənistanın özü Azərbaycandan daha çox müharibəyə hazırlaşır, hərbi manevrlər keçir. Rusiya ilə bir neçə əlavə deməli sazişlər imzalayıblar və mən çox məni narahat edən məqamlarım da biri odur ki, bu müharibəni hətta Ermənistan başlasa, dünya cəmiyyətində artıq belə bir fikir formalaşıb ki, müharibəni istəyən yalnız Azərbaycandır və bu məsuliyyəti də elə Azərbaycanın üzərinə qoya bilərlər. Ona görə də mən isə bilirəm ki, müharibə elə bir məsələdir ki, burada az danışıb çox iş görmək lazımdır. Nəinki nəqsinə.
Aydın. Ancaq Azərbaycanda daha çox danışırlar, belə çıxır ki, onda daxili ictimaiyyətə hesablanmış bir şeydir. Bunun xarici, yəni ziyanını nəzərə almadan, hə?
Bəli, xarici ziyanı və təhlükəni nəzərə almadan. Çünki ona görə ki, bir gün elə bir vəziyyət yarana bilər ki, Ermənistanı təhlil edə bilərlər xarici qüvvələr ya da hansısa bir daxili səbəbdən Ermənistan belə bir hərbi təxribatlara əl ata bilər ki, ondan sonra misal üçün bir tərəfli qaydada Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısın və bütün dünyaya nümayiş etdirsin ki, artıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində heç cürə ola bilməz, yenidən müharibə oldu və s. və s. Ona görə də bu məsələlərdə biz bir tərəfdən bizim ordu qurucuğumuzda da bizim ciddi, mən hesab edirəm ki, nöqsanlarımız var. Hər halda Azərbaycanın bu qədər imkanları, valyuta rezervləri, neft gəlirləri ola-ola mən güman edirdim ki, Azərbaycan peşəkar ordunun qurulmasına bu pulları sərf edəcək. Ona görə ki, aydındır ki, peşəkar ordu bu ən optimal variantdır, ən effektli ordular məhz peşəkar ordulardır. Ancaq təsirlər olsun ki, peşəkar ordu keçidlə bağlı Azərbaycanda bu illərdə heç bir islahatlar aparılmadı. Bu da məni çox ciddi narahat edir.
Eldar bəy, necə bu siyasi islahatların aparılmasına, yəni istəyin olmamasını hardasa başa düşmək olar da. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, siyasi islahatlar sonda hakimiyyətin özünün dəyişilməsi ilə nəticələnə bilər. Ona görə də hakimiyyətlər, belə ölkələrdə hakimiyyətlər bunda maraqlı olmur. Ordudakı islahatlara sizcə niyə getmirlər?
Orduda?
Bəli.
Bilirsiniz, ordunun...
Pul varsa, yəni, nədir problem ki, ordudakı peşəkar ordu
yaradılmır? Mən güman edirəm ki, burada daha çox orduda ordunu tam qapalı vəziyyətdə saxlanmaq, orada şəffaflığı qarşısına almaq, cəmiyyətin nəzarətini ordunun üzərində cəmiyyətin vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına mane olmaq amilləri dayanır. Ona görə ki, peşəkar ordu, müasir ordunu yaratmaq üçün bütün mən dediyim, sıraladığım o prinsiplərə riayət etmək olar. Etmək lazımdır. İndi isə ordu bir qapalı mexanizmdir. Heç kim bilmir ki, orada milyardlar nə cür xərclənir, nəyə xərclənir. Vaxt aşırı hansısa bir xoşa gəlməz hadisələr baş verəndə artıq məcburən bunu etiraf edirlər, hansısa bir istintaq aparırlar. Ancaq bu tövlükdə ordu tam vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətindən kənardadır. Yəqin ki, bax bu orduda, peşəkar orduya keçidin bu islahatların qarşısını alan məhz bu amillərdir.
Aydındır.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyərində biabıçılıqdır, belə kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınmırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın birdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə politoloqlar Zərdüş Əzadə və Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovdur. Zərdüş bəy, əlavəniz var, yoxsa mən başlayayım?
Bəli, Eldar bəyin dediklərini bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, əlahiddə şəkildə ordunun sağlamlaşdırılması, onun səmərəsinin yüksəldilməsi haqqında düşünmək və buna ümid bəsləmək yersizdir. Ordu cəmiyyətin tərkib hissəsidir. Cəmiyyət xəstədirsə, zəifdirsə, rüşvətxordursa, ordu da elə olacaq. Biz ordunu sağlamlaşdırmaq istəyirsə, mütləq başlayaq cəmiyyətin sağlamlaşmasından. Biz Qarabağda istəyirsə, gələk müəyyən mənada siyasi sistemin sağlamlaşmasına çalışmalıyıq. Bayaq İldar bəy deyirdi ki, gələnlə Qarabağına bağlı neyse ola bilər. Mənim yadıma bir tarixi məqam yadıma düşdü. Əlbəttə ki, müqayisə sübut deyil, amma onu deyim ki, 67-ci ildə İsrail demək, hərbə zorba bəyanatlarını vermirdi. Müharibə yazılmasıdır. Ərəb dövlətləri isə səhərdən aşırıcın gür gür gür oluyurlar. belə kəsərik, belə asarıq, belə vurarıq, belə dağıdarıq. Sonra 6 gün ərzində İsrail dağmadağını elədi Ərəb dövlətlərini və xeyli əraziləri əlavə tutdur. Və bu bir dərs olmalıdır. Bütün bu boğazdan yuxarı əsasız hədələrlə çıxış edən siyasi xadimlər.
Aydındır.
Bir qayda var, qızıl qayda var. Müharibə istəyən sülhdən danışmalıdır.
Aydındır. Sizdən sonuncu bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Təbii ki, Azərbaycanda son illər insan hüquqlarında, deyək ki, siyasi hüquqların pozulması ilə, tapdalanması ilə bağlı həmişə narazılıq olub. Yəni, deyək ki, istər söz azadlığı ilə bağlı, istər seçki hüququ ilə bağlı, istər sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə bu ilin, yəni 2010-cu ilin özəlliyi ondan ibarətdir ki, deyək ki, əvvəlki illərlə müqayisədə mülkiyyət hüquqlarının pozulması artıb. Deyək ki, siyasi hüquqların pozulması əvvəllərdə olub, indi də deyək ki, belə fikirləşirlər ki, var. Bu ilin özəlliyi onda oldu ki, əvvəlki illərlə müqayisədə mülkiyyət hüququnun pozulması qat-qat artdı. Bax, bu mənada 2011-ci ilin sizcə sifəti nə ola bilər? Bu, ola bilərmi ki, bu mülkiyyət hüquqlarının pozulması bir qədər də dərinləşsin? Sonda fikir...
Demək, hakimiyyət Konstitusiyada göstərmiş əsas insan hüquqlarını tapdalayandan sonra, məhdudlaşdırandan sonra, boğandan sonra, ondan nail olandan sonra ki, toplaşma, söz hüququ, səs ifadə hüququ hamısı boğuldu. Ondan sonra gelişdilər artıq mülkiyyət hüququna. Çünki hakimiyyətin əsas məqsədi sərvət toplamaqdır. Olan qalan bütün üzdə olan sərvətləri ələ keçəndən sonra girişiblər vətəndaşların mülkiyyətini. Və bu da bu cür tipli rejimlərin məntiqi sonudur.
Aydındır. Eldar bəy, yekundə sizin fikrinizi eşidək.
Bu proses məqsədyönlü artıq həyata keçirilir. Təsəvvür deyil ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə də çox ciddi dəyişikliklər edildi son illərdə. Məhz mülkiyyət hüququndan bağlı. Əgər əvvəllər kiminsə mülkiyyətini əlindən yalnız məhkəmə yolundan almaq mümkündürsə, indi artıq müəyyən bir icra strukturlarına bu səlahiyyət verilib ki, dövlət maraqlarını nəzərə alaraq kimisə mülkiyyətini mülkiyyət əlindən alına bilər. Sonra həmin insan, artıq o mülkiyyətini itirən insan məhkəməyə müraciət edə bilər. Deməli, bu qanuna bu dəyişikliklər faktiki olaraq Azərbaycanda şəxsi mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipini artıq aradan götürdü. Və müxtəlif oliqarx qruplar bundan çox məharətlə istifadə edirlər. Biz artıq onlarla belə hadisələrin şahidi olmuş üçün kiminsə illərlə yaratdığı hansısa bir iqtisadi obyektlər, hansısa bir mülkiyyət əlindən alınır və bu adama çox güclü bir kompensasiya verilir və ondan sonra da bu adam məcbur olur məhkəmələrdə illərlə öz hüququnu bərpa eləməyə çalışsın. Ancaq məhkəmələr də tam oliqarxların nəzarəti altında olduğundan bu proseslərdə də elə o oliqarxların diktəsi ilə qərarlar qəbul olunur bütün məhkəmələrdə. Ona görə də bu siz qaldırdığınız məsələ həqiqətən də çox önəmlidir. Bunun bir psixoloji bir tərəfi də var. O da ondan ibarətdir ki, məşhur bir kəlam var. Deyir, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət sənlə məşğul olacaq.
Bəli.
Vaxtı ilə bu insan haqları pozulanda, azad mətbuata hücumlar olanda, seçki saxtalaşdırılanda bir çox iş adamları düşünürlər ki, bunların onlara heç bir dəxli yoxdur və onlar gərək yalnız öz işlərinlə məşğul olsunlar və bu proseslərdə fəal olmasınlar. Ancaq indi artıq tam bütün o siyasi apparentləri, siyasi partiyaları zəiflədəndən sonra və total nəzarəti əlindən alındıqdan sonra indi hakimiyyət faktiki olaraq yenidən mülkiyyət bölgüsünə başlayır. Bu artıq bir dəfə bölünən mülkiyyət yenidən bölünür. İnsanların əlində özələşdirmə haqqında sənədlər var, şəxsi mülkiyyət haqqında sənədlər var. Ancaq buna heç bir mahal qoymadan həmin o iş adamlarının deməli mülkiyyətləri təzdən bölünür. Bu proses 2011-ci ildə də yəqin ki, davam edəcək və Azərbaycan cəmiyyətində bu sosial gərginliyin artmasına xidmət edən əsas bir vacib amillərdən biri olacaq.
Oldu, mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Bununla da yeni ildə Panorama verilişinin ilk buraxılışı başa çatır. Panorama verilişinin bu dəfəki qonaqları politoloqlar Zərdüş Əzadə və Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov idi. Qonaqlarla söhbəti isə
Mən aparırdım Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.